Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητό μας ακροατήριο, σας καλωσορίζουμε στο 62ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής «Λογοτεχνία στα Ερτζιανά», μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου στη συμπαρουσίαση και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ανυπομονούμε να σας συστήσουμε το σημερινό μας προσκεκλημένο, έναν θεατρικό συγγραφέα και όχι μόνο, που ήδη μετρά 4 δεκαετίες δημιουργικής πορείας, τον κύριο Γιώργο Νεοφύτου.
Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, ας μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα με ένα σύντομο απόσπασμα από την όπερα δωματίου με τίτλο «Μανώλη», με λιμπρέτο διασκευασμένο από τον ομώνυμο θεατρικό μονόλογο του Γιώργου Νεοφύτου και μουσική του Βάσου Αργυρίδη. Το έργο αυτό πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη κυπριακή όπερα με την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 5 Μαΐου 1990 στη Γερμανία.
Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, την ορχήστρα και χοροδία του Pfalz Theater διευθύνει ο Γύρζη Στάρεκ, με την Τζέιν Κάσελμαν στο ρόλο της μητέρας και τον Χάρτμουντ Φόλε στο ρόλο του γιου, σε μια ηχογράφηση της Multisound. Πάμε να τα ακούσουμε.
Και μετά από αυτή την πολύ όμορφη μουσική εισαγωγή, ήρθε η ώρα να αποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα μιλήσουμε σήμερα για το μεγάλο κεφάλαιο της θεατρικής συγγραφής, συντροφιά με ένα από τους πιο σημαντικούς Κύπριους εκπροσώπους της. Κύριε Γιώργο Νεοφύτου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας.
Κύριε Νεοφύτου, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Με αφορμή το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε, ας σταθούμε στον θεατρικό μονόλογο με τίτλο «Μανώλη», που αρχικά μεταδόθηκε από την γερμανική ραδιοφωνία και ανεβάστηκε επίτα και στο Σανίδη πάρα πολλές φορές, εντός και εκτός Κύπρου, μεταξύ άλλων από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου και στην Αθήνα στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2002, ενώ μεταφράστηκε επίσης σε πολλές γλώσσες. Πείτε μας, τι πραγματεύεται το έργο αυτό και τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που το έκανε να ξεχωρίσει και να διαπρέψει πέρα από τα σύνορα της Κύπρου?
Το «Μανώλη» είναι ένας μονόλογος, εγώ το ονομάζω ένας διάλογος, γιατί είναι ο διάλογος μιας μάνας, μιας γυναίκας με το γάτο της. Μιλάει με το γάτο. Και πραγματεύεται το θέμα Το τι είχε γίνει πριν από την εισβολή, πριν από το 1970, την εισβολή, δηλαδή το θέμα του πραξικοπήματος και των νεκρών του πραξικοπήματος, τα οποία τον καιρό που γράφτηκε το έργο το 1987 ήταν ένα θέμα ταμπού, κανένας δεν μιλούσε για τα αυτά που είχαν γίνει πριν από την εισβολή. Ναι, και παρουσιάστηκε πρώτα, γυρίστηκε πρώτα για την Κύπρο, αλλά πρόλαβε και παρουσιάστηκε πρώτα στο Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου, στη ραδιοφωνία της και των δύο Γερμανιών, και μετά σε πάρα πολλές άλλες χώρες, γιατί είχε μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, αλλά πρέπει να πω τις εμνοτυφίες, είναι ένας καλογραμμένος μονόλογος, αλλά το θέμα του ήταν κάτι που κανένας δεν είχε μιλήσει, κανένας, εάν και αν είχε μιλήσει, δεν είχαν προβληθεί τα έργα. Ότι ήταν η πρώτη φορά που ανέβαινε στη σκηνή μια γυναίκα, η μάνα ενός ανθρώπου που σκότωσαν στο πραξικόπημα, και οι δολοφόνοι παρέμεναν ατιμόρητοι, και έπινε και ρωτούσε αυτά που γίναν πριν τι. Πότε θα με δικαιώσετε για να μην ξανάρθω. Και πιστεύω ότι αυτά ευενέργησαν όλο, πέραν το ότι ήταν καλογραμμένος πιστεύω μονόλογος, αλλά και ένα άλλο γεγονός που το έκανε θρύλο αυτό, γιατί θεωρείται θρύλο, τι να πω, το ονομάζουν εμβληματικό έργο, υπήρχε πάρα πολλές ονομασίες, είναι το γεγονός ότι το πήρε στα χέρια της η κυρία Πεπεδέλη, η οποία καθόρισε τους ερμηνευτικούς κώδικες αυτού του έργου, το ανύψωσε, το αποθέωσε σαν κείμενο, και το έβγαλε, δηλαδή το γεγονός ότι το έπαιξε αυτή και το έπαιξε και εκτός Κύπρου, δηλαδή με την παραγωγή την Κυπριακή, είχε φιλοξενηθεί στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, μετά το ανέβασε και στην Ελλάδα στην πολιτιστική Ολυμπιάδα σε άλλη παραγωγή, όχι αυτή του ΘΟΚ, το έκανε το έργο γνωστό. Και όταν έψαχναν οι Γερμανοί, είχαν έρθει σε μια για να βρουν κάποιο συνθέτη και ένα έργο για να γράψει κάποιο μια όπερα, μέσα στα έργα τα οποία είχαν μελετήσει ήταν και ο Μανώλης, ο οποίος ήταν και μεταφρασμένος ήδη στα γερμανικά, και επέλεξαν τον Μανώλη, παρότι δεν υπήρχε γύρω τον καιρό εκτός από μία όπερα, μόνο πρόσωπη όπερα, ήταν μόνο η ανθρώπινη φωνή του Κοκτώ τότε γραμμένη, ήταν, πιστεύω ότι είναι η δεύτερη όπερα που είναι μόνο πρόσωπη.
Mm-hmm.
Και προσθέτω, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι τώρα παίζεται ξανά στην Αθήνα.
Πολύ ωραία. Ας πάμε όμως λίγο πιο πίσω. Γεννηθήκατε στη Λευκωσία το 1946 και αποκτήσατε τον τίτλο του διδάκτορα στη κτηνιατρική από το Πανεπιστήμιο Καρλ Μάρξ της Λειψίας. Από το 1976 εργαστήκατε στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, από το οποίο αφιπηρετήσατε το 2006 από τη θέση του Διευθυντή. Το 1984 μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση το σατυρικό σας Μονόπρακτο, ένα κυριακάτικο σκέτς, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο διαδικτυακά μέσω του προγράμματος Ψηφιακός Ηρόδοτος, να πούμε στους ακροατές, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το βρει εκεί. Και ακολούθησαν τα μονόπρακτα με τίτλο «Μια αεροπειρατεία» και το «Προαναφερθέν Μανώλη», καθώς και το «Φουλ Μεζέ». Κύριε Νοφίτου, μιλήστε μας λίγο για την απαρχή της πορείας σας και για το πώς προέκυψε ένα σχόλησή σας με τη δημιουργική γραφή.
Δεν κλαίω να σας πω πώς προέκυψε ένα σχόλητο με τη χτινιατρική.
Το συνδυάσατε πάντως και με τον γάτο και τον...
Όχι, δεν ήταν. Κάποιες συμπτώσεις υπάρχουν, αλλά δεν ήταν το γεγονός ότι είμαι χτινιατρός, ότι ασχοληθήκα με τον γάτο. Ανέκαθεν ήθελα να σπουδάσω θέατρο, να γίνω ηθοποιός, μετά ήθελα σκηνοθέτης. Ήταν το όνειρό μου, ήθελα. Αλλά οι συνθήκες τότε στην Κύπρο δεν επέτρεπαν τέτοιου είδους σπουδές, ιδιαίτερα αν δεν διέθετε η οικογένειά σου τα μέσα και την ευκαιρία να σε σπουδάσει, και η οικογένεια μου δεν είχε την ευκαιρία να με σπουδάσει, και έτσι δεν μπορούσα να το ακολουθήσω το επάγγελμα. Μόλις τελείωσα το σχολείο βρήκα κάπου εδώ δουλειά, δούλεψα για 2 χρόνια και ταυτόχρονα παρακολουθήσα 1 χρόνο μαθήματα στη σχολή του Άγιο Γαβριλίδη. Ήταν μόλις άνοιξε τη σχολή του Άγιο Γαβριλίδη, αλλά τα παράτησα γιατί μετά μου πρόσφερα μια υποτροφία στη Γερμανία για γεωπονική στην αρχή και μετά όμως το άλλαξαμε σε κτηνιατρική. Αλλά το θέατρο παρέμεινε πάντοτε η μεγάλη μου αγάπη, η μεγάλη μου ερωμένη, όπως θέλετε να σας το πούμε. Και έτσι, παρόλο ότι δεν παραπερούσα τις σπουδές μου, ταυτόχρονα μελετούσα και έβλεπα πάρα πολύ θέατρο. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι ήμουν περισσότερο στο θέατρο παρά στο πανεπιστήμιο. Δεν ήμουν κακός φοιτητής. Τελείωσα το πανεπιστήμιο και το διδακτορικό μου με άριστα, αλλά παρακολουθούσα πάρα πολύ θέατρο στη Γερμανία. Και όταν επέστρεφα στην Κύπρο ήθελα πάντοτε να γράψω, να ασχοληθώ με το θέατρο, αλλά τι... οικογενειάρχης πια, τώρα θα πάω να παίζω θέατρο, ηθοποιός. Άλλωστε κατάλαβα ότι δεν ήμουν σε θέση να γίνω ηθοποιός, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του πάνω στη σκηνή, γιατί ο ηθοποιός εκτίθεται κάθε βράδυ. Και έτσι ήθελα να γράψω, και προηγουμένως είχα κάνει κάποιες απόπειρες γραφής, και τότε έγραψα μετά από μια ποιητική συλλογή η οποία ονομάζονταν τότε ως προσχέδιο αθεατρικών έργων, έγραψα το πρώτο έργο, ένα κυριακάτικο σκέτς, το οποίο ο τίτλος του ήταν προκλητικός και ταυτόχρονα, αλλά και με την παραδοχή ότι παρότι δεν είναι κυπριώτικο σκέτς το έργο μου, αλλά ακολουθώ τη μορφή και προσπάθησα να δώσω ένα νέο περιεχόμενο σε αυτό το είδος που ονομάζουμε κυπριώτικο σκέτς. Και έτσι το ονόμασα προκλητικά ένα κυριακάτικο σκέτς.
Τα έργα αυτά που προαναφέραμε έχουν ως έναυσμα τα τραύματα, τον προβληματισμό και τις αλλαγές που έφερε στην κυπριακή κοινωνία το ορόσημο του 1974. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό το ορόσημο και πώς θα λέγατε ότι μεταφράζεται στη γραφή σας?
Εγώ δεν έζησα τα γεγονότα, ενώ από κοντά. Όταν το 1974 ήμουν ακόμη φοιτητής, τελείωσα τις σπουδές μου το 1974. Είμαστε έτοιμοι μαζί με τη γιατί είχα παντρευτεί εν τω μεταξύ και είχαμε αποκτήσει και ένα γιο. Και ετοιμάσαμε τα πράγματά μας για να επιστρέψουμε Ιούλιο του 1974. Θα επιστρέφαμε στην Κύπρο και η εισβολή, το πραξικό μας και η εισβολή μας έκοψε στο αεροδρόμιο, μπορώ να πω. Δηλαδή τα πράγματα. Και μείναμε εκεί για ακόμη 1 χρόνο και εγώ συνέχισα. Η γυναίκα μου εργάστηκε σε σχολεία, δίδασκε γερμανικά, μαθηματικά. Και εγώ συνέχισα τις σπουδές μου για να αποκτήσω διδακτορικό. Έτσι, η επαφή μου με το 1974, για να έρθω στην ερώτησή σας, η επαφή μου με το 1974 ήταν το 1976, όταν επιστρέψαμε στην Κύπρο, που ζούσα μια κατάσταση μεταπολεμική. Μεταπολεμική. Και όλη αυτή η προσφυγιά, και λόγω του επαγγέλματος γυρίζα μέσα στα χωριά, το ξέρεις
φαίνεται,
με τον πατέρα είμαστε συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι, και γυρίζα μέσα στα χωριά, γυρίζα μέσα στις προσφυγικές, προσφυγικό κόσμο, δηλαδή έβλεπες τα επακόλουθα. Τα επακολουθά και ταυτόχρονα όμως έβλεπα να διαμορφώνεται και μια κατάσταση αδιαφορίας. Ήδη αρχή το 1976 άρχισαν πια να διαμορφώνονται δύο τάσεις. Ήταν οι πρόσφυγες που παρέμεναν και ελπίζαν, όλοι ελπίζαμε ότι θα επιστρέψουμε, αλλά και οι άνθρωποι που άρχισαν να δημιουργούνται, και όχι μόνο να δημιουργούνται, αλλά και να δημιουργούν ένα πλούτο, να συσσωρεύεται ένας πλούτος κοντά τους. Τα έβλεπα όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όταν το 1984 έγραψα το πρώτο μου έργο, το Κυριακάτικο Σκέτ, και το αμέσως μετά τον ίδιο διάστημα τριόμινων είναι αεροπειρατεία, είναι συνέχεια το ένα του άλλου, ήταν ακριβώς αυτή η μεταπολεμική κατάσταση. Mm-hmm. Και πώς είχε διαμορφωθεί η κυπριακή κοινωνία.
Μάλιστα.
Ας μιλήσουμε λίγο για το πολύ γνωστό σας έργο με τίτλο «Της Κύπρου το Βασίλειο», που είναι βασισμένο στο χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1987 στο Φεστιβάλ Λευκοσίας και έπειτα από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και το Θέατρο Σκάλα. Αλήθεια, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπατε τόσες διαφορετικές εκδοχές του έργου σας επί σκηνή. Πώς το βιώσατε όλο αυτό και σε ποιο βαθμό εμπλέκεστε στη μεταφορά των έργων σας στο Σανίδι?
Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Καταρχάς, διαφορετικές προσεγγίσεις στον έργο μου στη σκηνή το έχω περισσότερο με τον Μανώλη παρά με το της Κύπρου το Βασίλειο, γιατί στο Μανώλη έχει παιχτεί σε διάφορες χώρες από διάφορους ηθοποιούς, από την ίδια την Μπεμπεδέλη σε 3-4 διαφορετικές εκδοχές, δηλαδή είναι τρομερό το να βλέπεις την ίδια ηθοποιό να παίζει το ίδιο έργο και να το παίζει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, γιατί το σκηνοθετεί ένας άλλος άνθρωπος, αλλά και η ίδια οριμάζει σαν άνθρωπος στα χρόνια και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Άλλωστε και καθημερινά, γιατί παρακολουθούσα το πρώτο του ανεβάζω στο ΘΟΚ καθημερινά την Πεμπτέλη, κάθε βράδυ είναι και διαφορετικός ο ηθοποιός, δεν είναι ο ίδιος ο ηθοποιός κάθε βράδυ, αλλά άλλα συναισθήματα βγάζει και του τα δίνει το κοινό. Δεν εμπλέκομαι στο ανέβασμα του έργου στην αυτή στην αρχή. Δηλαδή θέλω και ευτύχησα στις αρχές τα πρώτα μου έργα να με μάθουν οι σκηνοθέτες να δουλεύω έτσι. Δηλαδή να καθίσουν μαζί μου ή καθόμουν μαζί τους και περνούσαμε το έργο, οι δύο μας το συζητούσαμε. Τι δεν τους αρέσει, δεν έβρισκα πολλά πράγματα που να μην τους αρέσουν, αλλά πώς το διαμορφώνονται, πώς το βλέπω εγώ, ποια είναι με ρωτούσαν συχνά, πάντοτε μάλλον, ποια είναι η δική μου διανομή του έργου, ποιους ηθοποιούς, γιατί γράφω τα έργα που τα γράφω για συγκεκριμένους ηθοποιούς πάντοτε, δεν τους ακολουθούν οι σκηνοθέτες. Αυτοί επιλέγουν άλλους δικούς, κάποτε ναι μερικούς, αλλά επιλέγουν δικούς τους, αλλά μέσα από τις δικές μου προτάσεις ή το πώς το έβλεπα διαμορφώνουν και αυτοί καταλαβαίνουν και αυτοί καλύτερα τι θέλω να πω. Η διανομή είναι του σκηνοθέτη, δεν είναι του συγγραφέα. Αυτή που κάνω εγώ είναι εντελώς διαφορετική, με βοηθάει εμένα να το γράψω. Και στη Σκύπρο το Βασίλειο ήταν τρεις διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη ήταν με τον Νίκο του Σεφκάλη με μια ομάδα στο Φεστιβάλ Λευκοσία. Και μετά στο ΘΟ, πάλι από τον ίδιο σκηνοθέτη, που σκηνοθετικά ήταν το ίδιο πράγμα, απλώς ήταν διαφορετική ηθοποιή. Και ταυτόχρονα ο Μελέκης το είχε ανεβάσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Το άλλο ήταν άλλος ο σκηνοθέτης, το Θέατρο Σκάλα. Αλλά είχα δει και αυτό ήταν για μένα το πιο συγκινητικό, το πιο ενδιαφέρον, όχι ότι υποτιμώ τα έργα μου, ότι ανεβάστηκε από το ΘΟΚ, ανεβάστηκε από επαγγελματίες, είμαι περήφανος, με κολακεύει, αλλά ανεβάστηκε από πάρα πολλά σχολεία. Mm-hmm. Τώρα σας πω, από νηπιαγωγεία μέχρι λύκεια. Ανεβάστηκε από νηπιαγωγείο, όπως μπορούσε να ανεβαστεί. Και το να βλέπεις το πώς επεξεργάζονται αυτά τα παιδιά και οι δασκάλοι, αυτό το ιστορικό, γιατί είναι η ιστορία της Κύπρου 300 χρόνια φραγκοκρατίας. περνάει ολόκληρη η Φραγκοκρατία με αναφορές στο σήμερα. Δηλαδή συσχετισμούς με τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ιστορικό έργο, είναι σημερινό έργο απλώς με ιστορικά κοστούμια. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτό το έργο για μένα. Το ότι γεγονός ότι το έπαιξαν ηθοποιοί, έπαιξαν στην παράσταση του ΔΟΚ, ηθοποιοί όπως η Τσέρια Ετανοπούλου, ο Σπύρος Σταυρινίδης, ο Τερλικάς, έγινε Τερλικάς μέσα από το ρόλο που έπαιξε σε αυτό το έργο, γιατί ο βασικός χαρακτήρας είναι ο Πιτάρης. Για την παράθεση, η ιστορία της Κύπρου ειδωμένη από δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, διηγούμε την ιστορία μέσα από δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Τροβαδούρος, που είναι ο Λεόντιος ο Μαχαιράς, που γράφει την ιστορία των Φράγκων βασιλιάδων. Ξέρουμε τι ήταν ο Μαχαιράς. Και από την άλλη επεμβαίνει ο Κύπριος ο Πιτάρης και λέει εγώ που είμαι, πότε να αρκέψω εγώ να σας πω τα δικά μου και το τι τραβούσαμε τούτους ούλους που έρχονταν μέσα. Και ήταν έμμετρο το έργο.
Να σημειώσουμε για το ακροατήριο, εάν
ξέρω να απάντησα την ερώτησή σας.
Βεβαίως. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα θεατρικά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν το 2010 από τις εκδόσεις Άνευ, κάτω από τον γενικό τίτλο Θεατρικά έργα, με μια εκτενή εισαγωγή από την Άντρη Κωνσταντίνου. Την ίδια χρονιά όμως, οι εκδόσεις Άνευ κυκλοφόρησαν επίσης το θεατρικό σας έργο με τίτλο DNA, το οποίο ανέβηκε τότε από το Σατυρικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δέσποινας Μπεμπεδέλη. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα του έργου αυτού και για αυτή την πρώτη του θεατρική παραγωγή?
Ναι, το DNA είναι το έργο το οποίο βραβεύτηκε αυτό από το ΘΟΚ. Γράφτηκε μετά από μια μεγάλη ανάπαυλα, μπορώ να πω, που δεν έγραφα πια για το θέατρο, γιατί είχα πολλές δουλειές όταν αφιπηρέτησα και είχα ξανά χρόνο. Έγραψα το DNA, το οποίο έδωσα στην κυρία Μπεμπεδέλη, γιατί είχαμε συνεργαστεί, ήταν προηγουμένως, το πήρε με μεγάλη χαρά και μου ζήτησε να το σκηνοθετήσει και να το παίξει, που ήταν για μένα η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε κάποιος να μου κάνει. Και το έργο αναφέρεται στους συγκυρίς των αγνοωμένων, σε αυτούς πρέπει να μπήσω. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας, είναι δύο παράλληλοι μονόλογοι. Ο μονόλογος μιας γυναίκας η οποία περιμένει 30 χρόνια και 40 τον άντρα της να επιστρέψει, και ο μονόλογος ταυτόχρονα του γιου, ο οποίος είναι τώρα 35 χρόνια, αλλά όταν έφυγε ο πατέρας του ήταν βρέφος. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για τον πατέρα του, τον περιγράφει σε όλα, αλλά δεν τον έχει ζήσει, τα έχει ακούσει, όλα τα έχει ακούσει, και είναι αυτή η δύο παράλληλη της γυναίκας που περιμένει και δεν θέλει να δεχτεί, γιατί τους αναγκάσαμε αυτούς τους ανθρώπους να μην θέλουν να δεχτούν ότι δεν θα επιστρέψουν, γιατί μετά από 10 χρόνια ήταν φανερό ότι δεν υπάρχουν πια αγνοούμενοι. Αλλά αυτή η γυναίκα ζει με το ζωτικό ψέμα ότι θα επιστρέψει ο άντρας της. Mm. Πρέπει να ζήσει με αυτό και αυτή γερνάει, ενώ ο άντρας είναι νέος, είναι στη φωτογραφία 35 βοσών τότε που έφυγε, και ταυτόχρονα είναι ο γιος ο οποίος θέλει να ξεφύγει, θέλει να πάει μπροστά, να πάει μπροστά, να αλλάξει. Κάποιος στην Ελλάδα, και όταν το παίξαμε, γιατί το ανεβάσαμε, το παίξαμε και στην Ελλάδα, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, εκδίδει το ανάμεσα ο Άμπλετ της Κυπριακής, λόγω του Κυπριακού Θεάτρου. Γιατί είναι αυτό το δίλημα του νεαρού, να πάω, να μην πάω, πού να πάω, τι να κάνω.
Αν κρίνουμε από τις επιθεωρήσεις σας με τίτλο «Η αλλαγή» και «Η Κύπρος είναι εκεί», το χιούμορ είναι για σας μια διέξοδος για να μιλήσετε για θέματα που κάποιοι φοβούνται να αγγίξουν, θα λέγαμε?
Καταρχάς δεν πιστεύω ότι κάποιοι φοβούνται να αγγίξουν. Και εγώ σαν τον Μανώλη τον άγγιξα, το έγραψα, και πρέπει να σας πω ότι τον είχα 6 μήνες στο σιρτάρι χωρίς να τολμώ να το δώσω σε κανένα. ήταν 6 μήνες στο σιρτάρι μου και έλεγα δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας αυτό το έργο, άστο καλύτερα. Και μετά σιγά σιγά το δημοσίευσα και γίνει και το πήρε κάποιος, το διάβασαν και μου το ζήτησαν για να ανεβαστεί. Το χιούμορ, δεν ξέρω, είναι ίσως και κάτι έμφυτο, έχουν ένα αυτός, θα το ονόμαζα περισσότερο ένα αυτός σαρκασμό. Και τον έχω μέσα και μπορείς να μιλήσεις με χιούμορ, να καυτηριάσεις πράγματα καλύτερα από ότι με ένα τραγικό τρόπο. Το DNA δεν είναι κωμωδία, ούτε και το κυριακάτικο σκέτ, παρόλο ότι στις κριτικές βλέπω να γράφουν ότι υπάρχει ένα χιούμορ μέσα, το οποίο δεν χάνεται ούτε ακόμη και στο Μανώλη. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι όπλο, είναι απλώς η μέθοδος. Μ' αρέσει. Η κωμωδία μ' αρέσει.
Mm-hmm. Πρόσφατα να πούμε ότι το έργο σας η Κύπρος είναι 3 τελείες εκεί. Πρόκειται να ανέβει από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, αλλά εν τέλει ο ίδιος ο οργανισμός το απέσυρε από το ρεπερτόριο. Σε δηλώσεις σας περί του θέματος, μάλιστα, μιλήσατε για καθαρή λογοκρισία. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε τι πραγματεύεται το έργο σας και σε ποιες λεπτομέρειες βασίζεται ο ισχυρισμός σας για λογοκρισία.
Το έργο Κύπρος είναι οικεί και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει οι 3 τελείες οικεί. Mm-hmm. Μπορείς να προσθέσεις οτιδήποτε εκεί. Πραγματεύεται την ιστορία της Κύπρου πάλι με ένα επιθεωρησιακό, δανείζομαι από την επιθεώρηση κάποια στοιχεία, με ένα σατυρικό τρόπο την ιστορία της Κύπρου την στιγμή που αναδύθηκε από τη θάλασσα αυτός ο βράχος, αυτή η πέτρα που ζούμε εδώ και την ονομάζουμε Κύπρο, μέχρι σήμερα. Περνά ολόκληρη την περίοδο σε μια μισή ώρα έργο. Επικεντρώνεται όμως περισσότερο στα τελευταία χρόνια από τη Λαγκροκρατία και μετά, και πραγματεύεται είναι η ιστορία πάλι της Κύπρου, ειδωμένη από δύο διαφορετικούς ανθρώπους, από ένα Ελληνοκύπριο και από ένα Τουρκοκύπριο. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που ερμηνεύει τα γεγονότα ή που ζει τα γεγονότα, και έτσι παρακολουθούμε ένα παιχνίδι, το ονομάζουμε παιχνίδι με την ιστορία, ένα παιχνίδι των δύο ανθρώπων. Έγιναν έτσι, μας κάνατε, έγινε αυτό, μα έτσι είναι αλλιώς, με ένα σατυρικό τρόπο. Και τις διάφορες εμμονές μας, από τη μια μας με το θέμα της ένωσης με την Ελλάδα και από τους Τούρκους πια που είχαν καταλήξει με το Ταξίμ. Δεν κάνω κριτική στο θέμα της ένωσης. Όλοι πιστεύαμε στην ένωση τότε το 1955 όταν άρχισαν, ήταν ένας πόθος, αλλά μετά με τον καιρό υπήρχαν οι συνθήκες οι οποίες μας έδιωξαν. Δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση, αλλά η πραγματικότητα μας προσγείωσε σε κάτι άλλο, ότι έπρεπε να επιλέξουμε ένα άλλο τρόπο ζωής εδώ στην Κύπρο μαζί με κάποιους ανθρώπους που ζουν δίπλα μου και δίπλα μας και τους οποίους δεν γνωρίζαμε και ούτε γνωρίζουμε. Τώρα τελευταίως αρχίζαμε να τους γνωρίζουμε. Γι' αυτό και το Κύπρος είναι εκεί, ξαναγράφτηκε το 1992 για πρώτη φορά, αλλά ξαναγράφτηκε το 2014 όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα. Αυτό ήταν το θέμα του έργου. Επιλέγηκε, το υπέβαλα στο ΘΟΚ για να ρίξει το 2024, γιατί ήταν και τα 50 χρόνια για το θέμα. Επιλέγηκε, όχι σαν, δεν μου είπαν ότι θα το ανεβάσουν σαν η παράσταση του ΘΟΚ για το 1974 μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων, αλλά για μένα ήταν ένας λόγος. Και όταν άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρξαν κάποιες διαφορίες με τις σκηνοθέτηδες, οι οποίες τελευταία στιγμή ήθελαν να κάνουν ερήμην μου κάποιες πολλές αλλαγές, τις οποίες ούτε εγώ ήξερα, ούτε και έκρινα, ούτε και μου τις έδωσαν προηγουμένως. Ξέρεις, εδώ θέλουμε όπως γινόντουσα, εργάζομαι εδώ 40 χρόνια στο θέατρο και έτσι γίνεται με τους σκηνοθέτες. Mm-hmm. Ξέρεις, εδώ να το κάνουμε έτσι, αλλιώς αυτό δεν έγινε. Ήρθαν και εμείς θέλουμε αυτό να κάνουμε. Με έναν τρόπο πολύ, πολύ άσχημο. Φυσικά και δεν καταλήξαμε και ο οργανισμός επέλεξε να αφαιρέσει το έργο αντί να αφαιρέσει τη σκηνοθέτεια. Τα συμβόλαια που έχει γράψει, που υπέγραψε, κανονικά έπρεπε να φύγουν οι σκηνοθέτηδες. Δεν έπρεπε να φύγει το έργο. Και ο λόγος που το έκαμε, πιστεύω απόλυτα εγώ, ο καθένας θέλει να πιστεύει ότι θέλει, ήταν λόγοι πολιτικοί. Ξέροντας και ορισμένα πρόσωπα και πράγματα. Δεν έχω στοιχεία, έχω τα γεγονότα που έγιναν, τις απόψεις του καθενός.
Έχοντας διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο παρελθόν, καθώς και μέλος της Καλλιτεχνικής του Επιτροπής, αλλά και γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, πώς βλέπετε γενικά τη σημερινή κατάσταση του θεάτρου στην Κύπρο και τι εισηγήσεις έχετε ώστε να ενισχυθεί η θεατρική παραγωγή και η δημιουργή της?
Και πρόεδρος του κέντρου.
Και πρόεδρος.
Όταν ήμουν σε αυτές τις θέσεις, όταν ήμουν στο ΘΟΚ, μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, εκεί δεν παίρναμε αποφάσεις ως Καλλιτεχνική Επιτροπή. Η δουλειά μας ήταν η διαμόρφωση του ρεπερτορίου σε συνεργασία με τον διευθυντή πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα. Ως πρόεδρος όμως αργότερα του ΘΟΚ ήταν η περίοδος που άρχισαν οι ζυμώσεις με το ελεύθερο θέατρο. Το κρατικό θέατρο είχε πια ένα επίπεδο που το έβαζε, εγώ το θεωρούσα και το θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα, και ίσως εκείνη την εποχή να ήταν πριν από μένα, ενώ επί εποχής Γαβριλίδη ήταν ίσως το καλύτερο ελληνόφωνο θέατρο που υπήρχε, με το δυναμικό που είχε και τις παραστάσεις του. Μετά ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση στο ελεύθερο θέατρο που είχε αρχίσει τότε να διαμορφώνεται. Δυστυχώς ήταν μείνα μόνο μια περίοδο, κάναμε κάποια πράγματα. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση? Μέσα από το κέντρο θέατρου προσπάθησα πάντοτε με συνεργασία και με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τους διευθυντές που εργάστηκα μαζί τους, που καταρχάς ήταν ο Νεόφυτος ο Νεοφύτου και μετά ο Χρήστος ο Γεωργίου, να δώσουμε έμφαση στο κυπριακό έργο πέραν των άλλων, έμφαση και να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το κυπριακό έργο, γιατί κανένας δεν έγραφε πια θέατρο, και να το καταστήσουμε, και πάντοτε ήταν η έννοια μου να το πάρω έξω από την Κύπρο, γιατί πίστευα ότι υπήρχαν. Εγώ είχα καταφέρει προσωπικά να περάσω τα σύνορα. Είχα ανεβαστεί, δηλαδή έργα μου είχαν ανεβαστεί στην Ελλάδα. Δεν πήγαν απλώς, αλλά ανεβάστηκαν από θέατρα της Ελλάδας. Ανεβάστηκαν στην Αγγλία. Ανεβάστηκαν, έγιναν αναγνώσεις στο Broadway, στην Νέα Υόρκη. Ανεβάστηκαν στις Ινδίες. Αλλά υπήρχαν και άλλα έργα, δεν ήμουν ο μόνος που είχαν την ανάγκη να βγουν έξω. Οι άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο φάνηκα εγώ. Και προσπαθούσαμε να το κάνουμε αυτό με διάφορα προγράμματα. Και είχαμε δημιουργήσει τότε σε συνεργασία με το ΘΟΚ. Κάναμε το Play, αν σας είναι ένα όρος, που ήταν ένα μπαμ, είχαν παρουσιαστεί σε ένα χρόνο τόσα πολλά καλά κυπριακά έργα που ήταν αδιανόητο για μια χώρα όπως τη δική μας. Και επίσης και ένα άλλο σημαντικό που έγινε με το Play δεν ήταν τα έργα που πέρασαν από τη διαδικασία με κάποιους σκηνοθέτες, δηλαδή να τα δουλέψουν. Εμφανιστήκαν απότομα και κάποιοι συγγραφείς που δεν πέρασαν, σαν ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Εμφανίζεται πάλι απότομα, ο οποίος δεν είχε έρθει στο Play, και όπως εμφανίζεται με σημαντικά έργα. Δηλαδή έδωσε την ευκαιρία και σε άλλους να βγάλουν τα έργα τους έξω, έστρεψε τους προβολείς του θεάτρου πάνω στο κυπριακό έργο, ενδιαφέρθηκαν οι θεατρικές ομάδες για το κυπριακό έργο και είχαμε πραγματικά μια κατάσταση που η πολύ αγαπημένη και ξέχαστη Νόνα Μολέσχη την είχε ονομάσει το νέο τζίμα του κυπριακού θεάτρου. Ήταν μια άνοιξη. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα, υπάρχει μια ποικιλία, είχε δημιουργηθεί και με τις νέες ομάδες μια ποικιλία θεατρικών θεμάτων, πάρα πολλές παραστάσεις που δεν προλαβαίνεις, δηλαδή τελευταία χρόνια δεν βλέπω πια όλες τις παραστάσεις, όπου προηγούμενος δεν έχανα καμία, τώρα δεν προλαβαίνουν. Να δεις ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και δεν καταλαβαίνεις πότε ανεβήκαν και πότε κατεβήκαν. Και αυτό το θεωρώ λαθασμένο, δηλαδή ξοδεύονται λεφτά χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στο κοινό που είναι βασικός συντελεστής, ένας από τους βασικούς συντελεστής του θεάτρου, να δει αυτά τα έργα. Γιατί τα παίζουμε? Για απλώς για να έχουν μισθό οι ηθοποιοί, ας τους δώσουμε επίδομα. Ενώ ανεβάζεται μια παράσταση, πρέπει να μου δώσετε τη δυνατότητα να την δω κι εγώ. Όταν ανεβάζεις και λες, θα την ανεβάσω σε 10 παραστάσεις. Είναι υποχρεωμένη να την ανεβάσω τουλάχιστον 10 παραστάσεις. Μέχρι 10. Και οι 10 παραστάσεις είναι σε ένα θέατρο των 50 ή έστω και των 100, και αλλά να πάρουμε 50 και να είναι και full sold out, σημαίνει ότι το βλέπουν 50 άτομα. Αν είναι το τροχείο, το βλέπουν 500 με 700 άτομα. Μα το θεατρικό κοινό της Κύπρου δεν είναι 500 και 700 άτομα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα του θεάτρου και είναι και μάλιστα δουλειές οι οποίες είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα και για αυτούς που, φυσικά υπάρχουν και κάποια πράγματα που αναμφίβολα δεν είναι καλά και ο καθένας με τα γούστα του, ο καθένας έπρεπε να μου αρέσει αυτό, το άλλο αρέσει το άλλο, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι επιτρέψτε μου τον όρο, εγκληματικό να μην δίνεται η δυνατότητα να το δει ο κόσμος. Είναι κρίμα και για αυτούς που δημιουργούν. Όσο για το κυπριακό έργο, βλέπω ότι άρχισε πάλι μια κάμψη, η ίδια κατάσταση, έτσι το αισθάνομαι εγώ, τουλάχιστον η ίδια κατάσταση που υπήρχε και πριν το play, δηλαδή κάπου άρχισε ο θεατρικός συγγραφέας, ενώ ανέβηκε πολύ ψηλά την περίοδο του play, άρχισε πάλι να είναι σε μια υποδέστερη θέλη, ενώ με το play μας είχαν δεχτεί σαν εισάξιους συνεργάτες, εισάξιους συντελεστές μιας παράστασης. Τώρα αρχίσαν τα πράγματα να διαφοροποιούνται πάλι, ελπίζω να μην πάει προς το κακό.
Πέρα όμως από τη θεατρική γραφή, έχετε στο ενεργητικό σας και ποιήση. Αφού το 83 κυκλοφορήσατε την ποιητική σας συλλογή με το «Η επωνυμία χωρίς τίτλο», θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή τη συλλογή, καθώς και για την πολύ όμορφη φιλοτέχνηση?
Τα ποίηματα μου είναι, σας είπα και προηγουμένως, το ονομάζω περισσότερο σαν προσχέδια θεατρικών έργων, γιατί έτσι τα είδα. Ήθελα να, με κάποιο τρόπο να γράψω κάτι, να πέστε το μάτιο δοξία, να μπω στον κόσμο των γραμμάτων, όπως το ονομάζουμε τότε, και έγραψα αυτά τα ποίηματα τα οποία εξέδωσα. Δεν έχω ασχοληθεί μετά, παρόλο ότι χρησιμοποιώ το στίχο και την ποίηση πολύ στα έργα μου. Ήταν κάποια ποίηματα, κάποιες σκέψεις που είχα τότε και πάλι και αυτά ασχολούνται με την κατάσταση στην Κύπρο μετά το 1974. Τα εξέδωσα το 1983. Και η ποίηση τη θεωρώ πολύ σημαντική, όχι για μένα, αλλά η ποίηση με δίδαξε Επίσης με δίδαξε να είμαι οικονομία. Mm-hmm. Οικονομία στο θέατρο, δραματουργική οικονομία. Στο ποίημα είσαι υποχρεωμένος ή πρέπει σε 4-5 γραμμές ή 10 να πεις μια ολόκληρη ιστορία, να εκφράσεις ένα πλούτο συναισθημάτων. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνεις και στο θέατρο, γιατί διαφορετικά πλατιάζεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά είναι αυτή η συμπίκνωση πρέπει να υπάρχει. Και επίσης κάτι που λέτε συχνά στην έναρξη της παυτής, η διάδραση, η επίδραση μουσικής και θεάτρου. Η μουσική μετρά, ένα θεατρικό έργο είναι ένα μουσικό έργο. Mm-hmm. Δεν είναι, όπως οι άλλοι, δεν είναι ένα μυθιστόρημα. Το θεατρικό έργο είναι μια μουσική, και πιστεύω ότι και τα δικά μου έργα είναι μουσικά κομμάτια, γιατί οι λέξεις, οι φθόγκοι είναι μουσικές, χρησιμοποιείται. Στην όπερα ο Βάσος Οργίνης είχε κάνει μια πρωτοτυπία, την οποία επεσήμαναν οι Γερμανοί κριτικοί τότε στην όπερα, χρησιμοποίησε τη μουσικότητα του λόγου σε πολλά κομμάτια. Δεν έβαλε καθόλου μουσική. Χρησιμοποίησε τη μουσικότητα του λόγου και είχε σχολιαστεί πολύ ευνοϊκά από τους Γερμανούς κριτικούς. Και πιστεύω ότι το θέατρο είναι ένας μονόλογος, π.χ. ο Μανώλης σας, πάρω τα δικά μου τα έργα, είναι σαν ένα κομμάτι πιάνο στο... Η σονάτα του Σελινόφωτος, και ο Μανώλης τα έχω πάντοτε συνδεδεμένα, ίσως γιατί είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι.
Και για τη φιλοτέχνηση της συλλογής, ποιος επιμελήθηκε τη φιλοτέχνηση της συλλογής αυτής?
Το χωριστήτλο που εννοώ, όχι ο χωριστήτλο ιδιοκτησίας. Οι πίνακες της είχε κάνει κάποιος φίλος φοιτητής Γερμανός. Πριν να τα εκδώσω μιλούσαμε και τα είχα μεταφράσει στα γερμανικά. Είχαμε φύγει πια από τη Γερμανία και τα είδε και έκαμε μια σειρά από γραβούρες. Γι' αυτό μας έστειλε και θεωρήσαμε καλό τότε με την αγαπημένη και πάλι και αυτή αξέχαστη την Νίκη την Μαραγκού, γιατί ήταν αυτή η εκδότρια, να τα βάλουμε μέσα. Είναι του Πρόιλιχ, Χάιντς Πρόιλιχ.
Θέλατε στο σημείο αυτό να μοιραστείτε μαζί μας κάτι από αυτή την ποιητική συλλογή, να μας διαβάσετε ένα ή δύο ποίηματα?
Να διαβάσω ειδικά. Αρχίζω από το πρώτο, που ήταν, δεν είναι το πρώτο γραμμένο, αλλά το πρώτο της συλλογής που είναι, έχει τίτλο «Χωρίς τίτλο» και εννοώ «Χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας». «Σαν έρθεις να μας δεις, μη μας γυρέψεις, όπως τότε στο χωριό με το όνομά μας. Ζήτα συνοικισμός Β, πολυκατοικία 5, δεύτερος όροφος, διαμέρισμα 27. Αυτό το θέμα πέρασε στο Κυριακάτικο Σχέτης. Απολογισμός μιας τετραετίας, γιατί ήταν γραμμένο το 78, εκεί 78-79 ήταν γραμμένα τα ποιήματα. Επιτελέσαμε το θαύμα. 4 καλοκαίρια ο ήλιος σκλέρινε την πέτσα μας. Τώρα, οι καθημερινές κρίσιμες περίοδοι στις εφημερίδες μειώνουν την ένταση στο μακροχρόνιο αγώνα για ευμάρεια. Σε ένα μέλαθρο ευγυρίας, μια άγρια πρόσφυγα αγωνίζεται να επιζήσει μέχρι να βρεθεί για αυτήν ένα τάφος. Και το αγαπημένο μου αυτό, σαρκαστικό, στο Κάρτεν Καφέ. Στο Κάρτεν Καφέ, όπως κάθε βράδυ, ίδια παρέα, φοιτητές, διανοούμενοι, συζητάμε για τα προβλήματα της εργατιάς ή καλύτερα της εργατικής τάξης. Παραγγελίες οι συνηθισμένες. 3 ουίσκι με παγάκι, 2 μπύρες, μια κοκακόλα. Στο Κάρτεν Καφέ, όπως κάθε βράδυ, το ίδιο συμπέρασμα. Ο εργάτης στο νησί μας δεν έχει αντιληφθεί ακόμη την ιστορική αποστολή του για επανάσταση. Στο Κάρτεν Καφέ Κάθε βράδυ αποφασίζουμε πως πρέπει εμείς, οι μορφωμένοι, οι διανοούμενοι, να τους βοηθήσουμε, τους εργάτες, τους φτωχούς. Όμως μας λείπει η επαφή, οι σχέσεις, η εμπιστοσύνη, δυστυχώς. Τα ίδια παρακαλώ, η μία μπύρα να είναι ουίσκι. Τα χαράματα, όταν σκορπιζόμαστε για ύπνο, βλέπουμε σκαρφαλωμένους στα ποδήλατα τους πρώτους εργάτες να κινούν για το μεροκάματο. Και επειδή μίλησα προηγουμένως για τη σονάτα του Σελινόφωτου, στη σονάτα του Σελινόφωτου, ένα κομμάτι Μπετόβεν στο πιάνο με κάνει να σκέφτομαι τις μέρες που πέρασαν χωρίς να χαράξω μια νότα στο δικό μου πεντάγραμμο. Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ ωραία. Έχετε όμως μεταφράσει και θεατρικά έργα,
ναι,
έτσι. Ποιες, έχοντας μιλήσει για αυτήν την ποιητικότητα του λόγου και τη μουσικότητα του λόγου, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής θεατρικών κειμένων?
Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήμουν πολύ ευτυχής αν κάποτε γινόταν ένα σεμινάριο, δηλαδή και μιλούσαν για αυτές, και μιλούσαν μεταφραστές περισσότερο, γιατί εγώ δεν ασχολήθηκα με τη μετάφραση, αλλά δεν αποκαλώ τον εαυτό μου. Έκανα μόνο κάποια έργα που μου άρεσαν, από τα γερμανικά μόνο. Καταρχάς ασχολήθηκα με τη μετάφραση πριν αρχίσω να γράφω. Πιστεύω ότι η μετάφραση είναι όπως μια, δεν ακούγεται, αυτοψία.
Mm-hmm.
Δηλαδή όπως σε μια νεκροψία, παίρνεις ένα σώμα και το ανατέμνεις, το διαχωρίζεις και μελετάς εκεί τα νεύρα. Τότε, έτσι και στη μετάφραση είσαι υποχρεωμένος να αναλύεις, να βλέπεις την κάθε λέξη και την κάθε, και γιατί την έχει. Το λες, έτσι δουλεύω εγώ. Δούλεψα σε 4-5 μεταφράσεις που έχω κάνει. Και πώς μπορείς να αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρεις στη δική σου τη γλώσσα, γιατί η μετάφραση είναι ταυτόχρονα και μια διασκευή,
ναι,
του έργου. Δεν μεταφέρεται. Δηλαδή όταν λέμε ανεβάζω τον Ευρυπίδη, ανεβάζω τις Φίνησες ή ανεβάζω οι περιβόητες ηκέτιδες του, δεν είναι οι ηκέτιδες του Ευρυπίδη, είναι οι ηκέτιδες του Κολώτα και του, ναι, Νίκου Χαραλάμπους. Αλλά διότι το μέλος είναι διαφορετικό. Και έτσι προσπαθώ πάντοτε στις μεταφράσεις, ελάχιστες μεταφράσεις που έχω κάνει, να βρω ακριβώς τους ρυθμούς και το χρώμα. Μιλώ το έργο, δηλαδή το διαβάζω, και από το άκουσμα προσπαθώ αυτά τα ακούσματα να τα μεταφέρουν, να τα μεταφέρω στη δική μου τη γλώσσα, ούτως ώστε να διατηρήσω τους ρυθμούς και τη μουσικότητα του αρχικού κειμένου. Γιατί το μόνο που μπορεί να μεταφερθεί από μια γλώσσα σε άλλη είναι η μουσικότητα. Και αν καταφέρω να μεταφέρω αυτή τη μουσικότητα, τότε μεταφέρω ένα αυθεντικό κομμάτι του συγγραφέα και δεν τον προδίδω.
Mm-hmm.
Αυτή την περίοδο ανεβαίνει στην Αθήνα από το θέατρο Πρόβα η παράσταση «Σιωπηλές Κραυγές», μια θεατρική σύνθεση που συνυπογράφεται με την Κωστούλα Μητροπούλου. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την παραγωγή?
Μπορώ να πω πολύ περισσότερα, γιατί και εγώ αυτή η παραγωγή μου είχα ζητήσει από τη Μέρη Ραζή. Είναι παλιά ηθοποιός, πολύ γνωστής, έχει δραματική σχολή, έχει ένα ποντιστικό ίδρυμα, και μου ζήτησαν το Μανώλη, δεν ξέρω πώς το ανακάλυψα, μου ζήτησε να ανεβάσει το Μανώλη. Όμως ήταν από την αρχή, μου πει ότι είναι μικρό έργο και θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Να μεγαλώσει δεν μπορούει το έργο. Το είχα ξεκαθαρίσει. Δεν μπορώ να προσθέσω. Είναι ένα μουσικό κομμάτι. Δεν μπορείς να προσθέσεις νότες. Άλλωστε και ήδη μετά από μερικές μέρες ξαναήρθαμε. Μου είπαν όχι. Δεν γίνεται. Δεν ζητούμε να μας βάλετε κάτι περισσότερο. Και έτσι το βρήκαν ακόμη ένα έργο που έμοιαζε, αν και θεματικά όχι, αλλά ως προς την γραυγή είχαν. Διότι είναι δύο άνθρωποι καταπιεσμένοι που φωνάζουν και ζητώντας το δίκιο τους. Δεν έχω δει την παράσταση ακόμα. Ανέβηκε, η πρώτη παράσταση ήταν προχθές στις 6 του Γενάρη. Έκανε μόνο δύο παραστάσεις. Παίζεται δευτερότητα. Το μόνο που ξέρω, γνώρισα τους ανθρώπους σε ένα ταξίδι μου στην Αθήνα. Το μόνο που ξέρω είναι τα σχόλια που βλέπω και στο Αθηνόραμα και στο τότε, το οποίο είναι πάρα πολύ κολακευτικά για την παράσταση, για τις ερμηνείες, και το κατατάσσουν στο 5 από 5, στο 5, το έδωσαν 5 αστέρια της παράστασης. Είναι δύο έργα που θεματικά είναι διαφορετικά, αλλά έχουν το ίδιο τη γραυγή, τη σομιλή γραυγή δύο καταπιεσμένου ανθρώπου.
Και τι θα συμβουλεύατε, κύριε Νόφη, του όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη θεατρική γραφή?
Να γράφουν. να γράφουν και να προσπαθούν να βρουν άτομα τα οποία θα αγαπήσουν τα έργα τους για να τα ανεβάσουν. Να μην απογοητεύονται αν κάποιος ξυνήσει τα μούτρα του όταν του παρουσιάσουν. Παρουσιάζουν κάποιο έργο. Όλοι τα περάσαμε αυτά. Να πω ευχαριστώ και να πάμε στον επόμενο.
Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο αυτή την περίοδο?
Όχι, δεν ετοιμάζω κάτι καινούργιο, γιατί έχω δύο καινούργια που δεν τα ανεβάζει κανένας. Όλα και με κάτι ασχολούμαστε, αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Άλλωστε, η απογοήτευση που είχα πάρει με τα δύο τελευταία έργα, τους προδότες και το αυτό, γιατί το ίδιο είχε συμβεί και προηγουμένως με τους προδότες, θα ανεβαζόταν και δεν ανεβάστηκε, με φέρει σε μια κατάσταση.
Μιλήσατε βέβαια για τη μουσική προηγουμένως, μιλώντας για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Θα θέλαμε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να επιλέξετε ένα τραγούδι ή ένα κομμάτι για να το αφιερώσουμε μαζί στο ακροατήριό μας.
Η σονάτα του Σελινόφωτος είναι πολύ μεγάλη για να την αφιερώσουμε σε αυτό. Με πάρα πολύ τραγούδια. Το πρώτο που μου έρχεται είναι η Πυρόγα, όμως με την εκτέλεση του Μητσιά.
Πολύ ωραία επιλογή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Πυρόγα και επιστρέφουμε με τη σημερινή παρουσίαση βιβλίου. Κύριε Νεοφύτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για την όμορφη κουβέντα. Σας ευχόμαστε κάθε καλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ και εγώ την κουβέντα μας.
Πάνω με κρούτσικο και άλλοι και άλλοι. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις, τις ώρες που αγριεύει η βροχή, στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις, και σε κερδίζουν κι πικρεμαστήματα φτερά σου ζυγοπριονίζεις. Σκέπασα αρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους Δελφούς γλυκό νερό. Τα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου, και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκουριάσε το κλειδί του παραδείσου. σηκώνει και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με να σεντώνει, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγα μαντιγό. Το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεότα Μάρη, κι εγώ ένα παιδί. Βρίζοντας ξένη φαντάρι. Το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεότα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό. Βρίζοντας ξένη φαντάρι.
Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτσιανά. Μια εκπομπή συμπαραγωγής του ΡΙΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου στη συμπαρουσίαση αλλά και τον Ρένο Κυριάκο στην κονσόλα του ήχου, είμαστε έτοιμοι να αποκαλύψουμε τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Χριστίνα, ποιο βιβλίο θα προτείνουμε για σήμερα?
Σήμερα, Ανδρέα, προτείνουμε ένα μυθιστόρημα που παρασύρει τον αναγνώστη σε μια κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή και το μυαλό. Πρόκειται για το μυθιστόρημα με τίτλο «Στον ιστό της Αράχνης», το οποίο στα αγγλικά τυπλοφορείται ως Spider, του Patrick McGrath, που γράφτηκε το 1990 και στα ελληνικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2003, σε μετάφραση του Βαγγέλη Κατσάνη.
Ας πούμε όμως πρώτα λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο Patrick McGrath γεννήθηκε το 1950 στο Λονδίνο και μεγάλωσε στη γειτονιά ενός νοσοκομείου, στο οποίο εργαζόταν ως διευθυντής ο πατέρας του. Μετά τις σπουδές του στο Μπέρμιγχαμ, εργάστηκε σε ψυχιατρική κλινική στο Οντάριο του Καναδά και έπειτα εγκαταστάθηκε στο Βανκούβερ, όπου δούλεψε ως δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο και πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του σε ένα απομονωμένο νησί στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό. Το 1981 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Μαρία Αίτκεν. Έκτοτε έχει διδάξει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Όστιν στο Τέξας και στα προγράμματα MFA του Πανεπιστημίου Χάντερ της Νέας Υόρκης, του New School in New York και του Princeton. Το 2018 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Sterling της Σκωτίας για την εξαιρετική του στήριξη στην ακαδημαϊκή έρευνα.
Το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «The Grotesque» κυκλοφόρησε το 1989 και μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1995 από τον John Paul Davidson. Ακολούθησε το μυθιστόρημα Spider το 1990, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα και το οποίο έτυχε μιας εξαιρετικής μεταφοράς στη μεγάλη οθόνη από τον David Cronenberg το 2002 με πρωταγωνιστή τον πολύ ταλαντούχο ηθοποιό Ralph Fiennes. Συνεχίζοντας, το μυθιστόρημά του με τίτλο Asylum κυκλοφόρησε το 1996 και μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2005 από τον David Mackenzie. Ακολούθησαν άλλα 6 μυθιστορήματα. Martha Peake, A Novel of the Revolution το 2000, Port Mungo το 2004, Trauma το 2008, Constance το 2013, The Wardrobe Mistress το 2017 και Last Days in Cleaver Square το 2021.
Τα απλήστα μυθιστορήματα του Μαγκράθ εντάσσονται στη γοθική μυθοπλασία και χαρακτηρίζονται από εξιστορήσεις αναξιόπιστων αφηγητών με θεματολογία που πραγματεύεται την ψυχική ασθένεια, τις καταπιεσμένες σεξουαλικές προτιμήσεις και τις εύθραστες και πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ συζύγων. Ο ίδιος ο συγγραφέας, αναφερόμενος στην ελαφρά απεσιοδοξία που χαρακτηρίζει τα έργα όσον αφορά τις διασυζυγικές σχέσεις, δηλώνει «Μάλλον στα βιβλία μου απεικονίζεται αυτό που φοβάμαι πως θα συμβεί αν δεν είμαι αρκετά προσεκτικός».
Στο μυθιστόρημα «Στον ιστό της Αράχνης», αφηγητής είναι ο Ντένις Κλέγκ, ένας άνθρωπος μοναχικός και δύσκολος, ο οποίος επιστρέφει στη γειτονιά των παιδικών του χρόνων στο Λονδίνο μετά από ένα μεγάλο διάστημα που έζησε στον Καναδά. Νιώθει επιτακτικά την ανάγκη να γράψει για τον εαυτό του και το παρελθόν του και αποφασίζει με κάθε τρόπο να το κάνει. Όμως οι αναμνήσεις του είναι τόσο παράξενες και συγκεχημένες που φέρνουν στην επιφάνεια μια ιστορία που ίσως και να είναι αληθινή, μα που ίσως επίσης να τη γεννά το βεβαρημένο του υποσυνείδητο, αφού νιώθει πως η ζωή του δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ατέρμονος ιστός αράχνης. Άνθρωποι, τόποι, αντικείμενα και γεγονότα αναδύονται μέσα από την ομίχλη, μέχρι το τέλος του βιβλίου, όπου με μια δυνατή κορύφωση τα πάντα αποκτούν μια εκπληκτική διάβια. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα σας την χαλάσουμε την ανατροπή.
Θα σας πούμε μόνο ότι αν είστε λάτρης του ψυχογραφικού αφηγήματος, το μυθιστόρημα αυτό θα σας καθυλώσει με τη γλαφυρότητα της γλώσσας, το ψυχολογικό βάθος και τις έντονες εικόνες που θα σας δημιουργήσει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που ο Κρόνεμπεργκ επέλεξε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με μουσική από τον επίσης εξαίρετο συνθέτη Howard Shore, ο οποίος μας χάρισε εμβληματικά soundtrack όπως αυτό της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
Αυτή λοιπόν ήταν η αναγνωστική μας πρόταση για σήμερα. Την ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι από την έναρξη της ταινίας Spider με τίτλο Love Will Find Out The Way. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι του 16ου αιώνα σε διασκευή του Howard Shore για τις ανάγκες της ταινίας.
Ας διαβάσουμε μερικούς από τους μεταφρασμένους στίχους που έχουν φυσικά σχέση με την υπόθεση της ταινίας. Πάνω από τα βουνά και τα κύματα, κάτω από τις πληγές και τους τάφους, κάτω από τις πιο βαθιές πλημμύρες που υποτάσσουν τον Ποσειδώνα, πάνω από τους πιο απότομους βράχους, η αγάπη θα βρει τον δρόμο.
Μπορεί να εκτιμάς ένα παιδί για τη δύναμή του ή να το θεωρείς δειλό για τη φυγή του. Αλλά ακόμη και αν αυτή που η αγάπη θέλει να τιμήσει κρύβεται από το φως της μέρας, ακόμη και με χίλιους να την φρουρούν, η αγάπη θα βρει τον τρόπο.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, αλλά μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Επανερχόμαστε με το ένθετο της Ελένης Σούφτα για να ακούσουμε για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το κρασί ως παυσίλιπο. Και όχι μόνο. Thank you.
Αγαπητό ακροατήριο, ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά και συνεχίζουμε με το ένθετο για την αρχαία ελληνική γραμματεία και τα ομηρικά έπι. Αγαπητή Ελένη Σούφτα, σήμερα θα μιλήσουμε για το κρασί, το νίνο, όπως παρουσιάζεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σωστά?
Σωστά, Χριστίνα μου. Στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, πέρα από το αίμα που ρέει άφθονο, στο σκαμάνδριο πεδίο για τα μάτια της Ελένης, άφθονο ρέει και το κρασί. Ο ίνος είναι αυτός που συνοδεύει τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες, τις ιεροτελεστίες, τη ζωή και το θάνατο των ομηρικών ηρώων. Με μία και μοναδική εξαίρεση στη ραψοδία Χ, όπου οι Τρώες ξεδιψούν με νερό, στα ομηρικά έπι κανείς δεν πίνει νερό. Ούτε ακόμη και τα άλογα. Όλοι πίνουν συγκερασμένο και κραμμένο και όχι άκρα τον ίνο, δηλαδή κρασί αναμεμειγμένο με νερό.
Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό, που στα αρχαία κείμενα οι Έλληνες συνήθιζαν να πίνουν τόσο πολύ κρασί?
Το κατ' εμάς παράδοξο, δηλαδή να απουσιάζει το νερό από το διαιτολόγιο των ομηρικών ηρώων, δυστυχώς δεν εξηγείται σε κανένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Υποθέσεις βέβαια υπάρχουν, γι' αυτό η συγγραφέας του βιβλίου «Κρατήρ Μεστός Εφροσύνης» η Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα μας λέει ότι ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε μια άλλη ελληνική στρατιά, εκείνη που έφτασε στα βάθη της Μικράς Ασίας με αρχηγό τον Μεγαλέξανδρο. Όσο το στράτευμα προχωρούσε στην ενδοχώρα, σε περιοχές που ο αναφοδιασμός του με κρασί δεν ήταν εύκολος, οι άντρες έσβηναν τη δίψα τους με άκρατο νερό, όπου και αν το έβρισκαν. Υδροπικία, δυσεντερίες και τύφος τους θέριζαν, όπως συμβαίνει σήμερα με τους διψασμένους πληθυσμούς της Αφρικής, όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τίποτε ανάλογο δεν διαφαίνεται στην Ιλιάδα. Η προμήθεια καθαρού ποσίμου νερού δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση με τόσους άντρες, τόσα άλογα, τόσα ζώα σφαγής, τόσα πτώματα, τόσα αίματα που μόλυνα γη και νερά. Όμως τα πλοία έφερναν κάθε ημέρα ίνο από τη Λίμνο και τη Θράκη και οι κρατήρες ήταν εκεί έτοιμοι για την ανάμιξη των δύο υγρών, του νερού και του ίνου. Ποιος ήταν άραγε ο στόχος? Να ρίξουν νερό στον ίνο για να μην μεθάνε ή να ρίξουν ίνο στο νερό ώστε να μπορούν να το πίνουν άφοβα.
Πάντως όμως ο ίνος συνδέει τους ανθρώπους.
Ο ίνος στα ομηρικά έπι συνδέεται με στιγμές όπου ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον άλλο άνθρωπο αλλά και με τους θεούς του. Είναι ίνος έφρονας μέσα σε έναν ασκό από γηδίσιο το Μάρι και δύο αρνιά επικυρώνουν τη συμφωνία των Τρώων και των Αχαιών με την οποία αποφασίζεται να τερματιστεί ο δεκαετής πόλεμος αφού πρώτα μονομαχήσουν ο Μενέλαος και ο Πάρης. Με λίφρονα ίνον προσφέρει στον Έκτορα η μητέρα του Εκάβη όταν αυτός επιστρέφει για λίγο στην Τρία για να συναντήσει για τελευταία φορά τη σύντζυγό του Ανδρομάχη και το γιο του Αστιάναχτα. Ο υπερασπιστής της Τρίας θα αρνηθεί την πρόταση της Εκάβης να κάνει σπονδί στο Δία με το κρασί επειδή είναι λερωμένος με αίματα και επιπλέον φοβάται πως το κρασί θα ελαττώσει το μένος του για τη μάχη. Ζωρότερον ίνο θα ζητήσει ο Αχιλλέας από τον Πάτροκλο να προσφέρει στους καλεσμένους του Οδυσσέα, Φίνικα και Έαντα, οι οποίοι είχαν έρθει στη σκηνή του, και το ζωρότερον, το δυνατό κρασί σύμφωνα με τους σχολιαστές, ήταν 3 μέρη νερού προς 1 μέρος κρασιού. σε, και κάτι που έχει, έχει ενδιαφέρον, σε πράμνιο ίνο, ερυθρό ξηρό, αναμειγνύει η δούλη εκαμίδη, γηδείς και οτηρή, πασπαλίζοντας το με άλφυτα, αλεύρι αποφλοιωμένο και φριωμένο κρυθάρι, για να το προσφέρει στο γέρο Νέστορα και τον τραυματισμένο ιατρό του αχαϊκού στρατεύματος, τον Μαχάωνα, φτιάχνοντας έτσι το πρώτο κοκτέιλ της αρχαιότητας, που είναι ο Κικαιώνας. Κικαιώναν επίσης φτιάχνει και η μάγισσα Κύρκη για τους συντρόφους του Οδυσσέα, προσθέτοντας ένα μαγικό φίλτρο το οποίο τους μεταμορφώνει σε γουρούνια, σε αισίες χαμευνάες, χαμοκύλιστα γουρούνια. Έθοπη ίνο ρίχνει ο λαός της Τρίας μέσα στη φωτιά που θα κάψει το σώμα του Έκτορα. Είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί μέρος της ταφής του, με την οποία κλείνει στιγμές μετά το ποίημα των ποιημάτων Ιλιάδα μας. Σε ίνο παπόντων πλέει ο πολίτλας Οδυσσέας, ο πολυβασανισμένος δηλαδή Οδυσσέας, καθώς ποτήρια ξέχυλα υψώνονται στο παλάτι του από μνηστήρες αγίνωρες, αγέροχους δηλαδή. Και με ίνον μεθάει τον κύκλοπα πολύφημο Οδυσσέας για να τον τυφλώσει.
Στο κρασί όμως κάνει αναφορά και ο τραγικός ποιητής Ευρυπίδης.
Με το Θεό Διόνυσο, γιο του Δία και της Σεμέλης, είναι συνδεδεμένη η καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή του κρασιού, δώρα τα οποία η μυθολογία θέλει να έχει δώσει στους ανθρώπους. Στην τραγωδία του Ευρυπίδη Βάκχες εντοπίζουμε ένα ενδιαφέρον χωρίο το οποίο αναφέρεται στο Διόνυσο και σε μια από τις ιδιότητες της αμπέλου και κατ' επέκταση του κρασιού. Λέει «Τον Θεόν αυτόν, όποιος κι αν είναι, δέξου τον, Κύριε, στην πόλη. Μέγας είναι και σε άλλα και λένε ακόμη, όπως ακούω, ότι εκείνος χάρισε στους θνητούς το κλίμα που πάβει τη λύπη. Και αν δεν υπάρχει το κρασί, δεν υπάρχει ο έρωτας, ούτε άλλη τέρψη για τον άνθρωπο. Το κλίμα που πάβει τη λύπη, ο Ευρυπίδης το ονόμασε παυσί λοιπόν άμπελον από το πάβο και τη λύπη. Αν αναλογιστούμε την εφορία που αυτό δίνει, δίκαια ο μεγάλος τραγωδός μας το χαρακτήρισε έτσι. Και πέρα από τον παυσίλιπον άμπελον υπάρχει και η φράση παυσίλιπος οίκος, η οποία έχει πάρθει από ελληνικό επίγραμμα και σημαίνει τον τάφο.
Πολύ βαθιά φιλοσοφημένη σκέψη θα γέννησε αυτά τα λόγια, που θεωρούν ότι με το τέλος της ζωής του ανθρώπου πάβουν και οι λύπες του. Τώρα, αν είναι αισιόδοξη ή απεσιόδοξη, ας το κρίνει ο καθένας.
Ο ίνος, λέξη ομυρική, τιμάται με ένα ευφιέστατο τρόπο στην Φραγκφούρτη και όχι σε κάποιο ελληνικό μέρος. Πάνω στη σιδερένια γέφυρα του ποταμού Μάιν βρίσκεται η ταπεινή πινακίδα με τα κόκκινα γράμματα «Πλέον επί ίνο παπόντων επαλλοθρώους ανθρώπους». Είναι φράση παρμένη από την Οδύσσια μας και σημαίνει «πλέον στο ρόδινο πέλαγος». Δεν είναι βέβαια η μόνη πινακίδα με αρχαία ελληνική ρίση αυτή της Γερμανίας. Σε πολλά μέρη του κόσμου, πινακίδες με αρχαίες ελληνικές ρίσεις κοσμού διάφορα χτίρια, κυρίως πανεπιστήμια.
Σίγουρα θα υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από αυτή την επιλογή της επίγραφης στη γέφυρα.
Υπάρχει. Το 1993 η γέφυρα ανακαινίστηκε ριζικά γιατί η φθορά που είχε επέλθει στο ατσάλι ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το κόστος της αναγέννησης ήταν 16 εκατομμύρια μάρκα και μέσα στο κόστος της αναγέννησης είχε συμπεριληφθεί και μια μεγάλη επιγραφή με την ομυρική ρίση που ανέφερα, στη ξαναπούμε, πλέον επί ίνο παπών των επαλλοθρώους ανθρώπους, δηλαδή πλέοντας μέσα στο μελανό πέλαγος μαλόγλωστους ανθρώπους, την οποία επιμελήθηκε ο καλλιτέχνης Hagen Bonifer.
Είναι πολύ εύστοχη η επιλογή. Αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μια πόλη που φιλοξενεί τόσες πολλές διαφορετικές εθνικότητες.
180 για την ακρίβεια. Ωστόσο, η επίσημη εκδοχή είναι ότι η ρίση του Ομήρου επιλέχθηκε συμβολικά Γιατί η γέφυρα ενώνει δύο διαφορετικές περιοχές της Φραγκφούρτης πάνω από τα σκούρα νερά, όχι ροδίνα, του ποταμού Μάη. Η πιο σωστή, έτσι, από πολλούς μελέτητες, είναι ότι είναι ρόδινος ο πόντος. Ίνοπας πόντος σημαίνει ρόδινος πόντος και όχι σκούρα νερά, αλλά δεν πειράζει, φτάνει που τη χρησιμοποίησα. Αυτά για σήμερα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Σούφτα, για το πολύ ενδιαφέρον ένθετο για το κρασί στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και θα κλείσουμε με ένα σχετικό τραγούδι. «Ζεστό κρασί» από τον Κωστή Μαραβέγια.
Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερζιανά στο Facebook και στο Instagram. Από εμένα, τη Χριστίνα Γεωργίου, τον Ανδρέα Καπανδρέου που ήταν μαζί μου στην παρουσίαση της εκπομπής, την Ελένη Σούφτα που ετοίμασε και παρουσίασε το ένθετο, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου που ήταν στον ήχο, καλή συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μέχρι τότε να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε καλή μουσική.
Έρχεται η στιγμή που μένεις μόναχος, νιώθεις πως αυτό τον τόπο δεν χωράς, κι όταν πέφτεις μόλις πας να σηκωθείς, μια φωνή σου τραγουδά. Πιες τη ζωή σαν το κρασί και μη ρωτάς την ώρα. Ζούμε μονάχα μια φορά, βάλε φωτιά στο τώρα. Βγες τη ζωή σαν το κρασί και μη ρωτάς προχώρα. Ζούμε μονάχα μια φορά, βάλε φωτιά συγχώρα. Πάμε παιδιά, έλα, έλα, όπα, όπα. Το σκοτάδι όταν πέφτει ξαφνικά, χάνεται ο κόσμος, μένει στα τυφλά, κι είναι ο χρόνος σαν κερί που βοηθά να ξαναδείς τα σκοτεινά. Ό,τι αντέχω και μπορώ να το δεχτώ, μου λέγες το βράδυ πριν να κοιμηθώ, κι ό,τι φέρνει βάρος, πόνο και φθορά, στο να φύγει μακριά. Έλα και στη ζωή σαν το κρασί και μη ρωτάς την ώρα. Ζούμε μονάχα μια φορά, βάλε φωτιά στο τώρα. Πιες τη ζωή σαν το κρασί και μη ρωτάς προχώρα. Ζούμε μονάχα μια φορά, βάλε φωτιά συγχώρα. Σαν το κρασί και μη ρωτάς την ώρα. Ζούμε μονάχα μια φορά, βάλε φωτιά στο τώρα. Πιο γρήγορα πιες τη ζωή σαν το κρασί και μη ρωτάς προχώρα. Ζούμε μονάχα μια φορά, βάλε φωτιά συγχώρα.
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΤ.